Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Chcel by som dnes hovoriť na tému, ktorá zhruba do 40 minút sa nedá zmestiť všetko, ale verím tomu, že s Božou pomocou sa dá zmestiť do tohto priestoru dosť na to, aby nás to vystrelilo do ďalšieho týždňa s vášňou poznávať Pána Ježiša o niečo viac. A tá téma je duchovný rast. Duchovný rast je jedna z tém, ktorá je kľúčová pre kresťana, je kľúčová pre Boží ľud, pre náš vzťah s Bohom, ale nedá sa na ňu urobiť nejaký strhujúci názov. Ja som raz bol na jednom seminári, slúžil tam jeden môj dobrý priateľ, ktorý v tom čase kázal v Anglicku, teraz je na Novom Zélande, o niekoľko týždňov budú mať konferenciu s bratom Billom Johnsonom. On sa volá Martin, tento človek, a on hovorí, že mám pre vás takú a takú tému, mám pre vás také a také prielomy, ktoré Boh pre vás chystá, a vodítko k tomu, cesta k tomu je viera a chvála. A no my som počul, ako ľudia v hľadisku išli. To som vedel. A niekedy sa nám môže stať, že máme veci, ktoré môžu znieť príliš bežne na to, aby nás nejakým spôsobom nadchli, ale ovocie, ktoré oni prinášajú, má obrovský dopad do nášho života. A duchovný rast je taký. Všimnite si, že ako ľudia veľmi radi meriame veci. Poviem niekoľko bežných príkladov. Meriame si stav na účte. Myslím si, že nikto z vás v Lidli neplatí tak, že povie, že ja to zaplatím z lásky alebo kvôli mojim modrým očiam, ale žijeme z peňazí. Lukášové evanjelium je plné nášho vzťahu voči peňazom a bohatstve. Hovorí o nich viac ako o nebe, nebi a pekle dokopy, mimochodom. A ľudia si častokrát zmerajú stav na svojom účte. Teraz to máme o svojich smartfónov a vidím tam, je tam, ja neviem, 500 eur alebo nejaké nulové rozdiely k tomu. A človek vie, že toto si viem dovoliť. Ak príde nedoplatok z VSE, viem s tým jednať, pretože tu na môj stav účtu mi to umožňuje, alebo vieme ísť do takej a takej destinácie na toľko a toľko dní. A je to veľmi ľahké si odkontrolovať, pretože to máme v telefóne alebo na internete a vieme, máme okamžité napojenie na to, čo s tým môžeme urobiť. Ľudia si merajú telesnú váhu. Keď pozeráte tú reláciu Extrémne premeny, ja ju nepozerám, ale videl som časť jednej, tak celé je to o tom, že ľudia merajú váhu. A nie je to iba o tom, aby zošli z 260 kg na úctyhodných 119, ale je to o tom, že ak človek vie, že existuje nejaká očakávaná váha na taký a taký vek, vie si povedať, ak toto prekročím o toľko percent, alebo o toľko kil, každým tým kilom si zväčšujem šancu na infarkt, astmu, cukrovku, kardiovaskulárne choroby, kĺby a tak ďalej. A ako kresťan sme správcami rôznej milosti Božej a jedna z tých Božích milostí je telo, ktoré nám Boh daroval. A tak si radi meriame váhu a si vieme povedať, tu by sme mali trošku ubrať, toto by som mal, nemôžem si dať o 11:15 oravskú slaninu, 1/4 kila, ale pomodlím sa za ňu, aby nebolo zle. Boh nám dáva zdravý rozum a my máme nejaké očakávateľné krivky rastu. Párkrát sa mi stalo, že som sa rozprával s ľuďmi, som sa rozprával s človekom, ktorý, sme sedeli spolu za klavírom a on tam iba akože tak ťukal do klávesov a sa ho pýtam, že ty si chodil na ľudovú školu umenia? On hovorí, že áno, že 8 rokov som chodil. Ale nevedel zahrať ani C-dur. A ja si hovorím, že tak buď máš dar niekde inde, alebo si mal zlého učiteľa, alebo nevieš, aký úžasný nástroj muzika je. Keď sa rozprávam s niekým, kto chodil, povedzme, celú základnú školu 9 rokov na angličtinu a nevie povedať ani I am, you are, tak neviem, že čo robil na tej angličtine. Ale každý môže mať dar niekde inde, ale pravda je taká, že buď máme zlého učiteľa, alebo špatnú motiváciu, alebo niečo také. Ale duchovný rast nezmeriaš testom. Keď sa postavíš na váhu, tá ti neukáže duchovný rast. Keď sa pozrieš do SMS-ky Tatra banky alebo z nejakej banky na účet, tá ti neukáže, že kde je tvoj duchovný rast. Ale aj tak, keď čítame stránky Biblie, Boh očakáva od nás rast. Niekto by mohol povedať amen. Lenže cítim, že potrebujeme vymedziť, aby sme sa nedostali do bodu, že náš rast je šprint, alebo že nejakým spôsobom náš rast je duchovný závod. Biblia jedinú vec, ktorú hovorí a naznačuje závod, hovorí, predháňajte sa jedni druhý, aby ste robili dobré skutky. Toto má byť závod. Predháňajte sa v tom, že robíte dobre voči jedni druhým. Toto je závod. Ale duchovný rast nie je závod, pretože Boh by bol v tom nespravodlivý, že niektorí ľudia idú rýchlejšie, niektorí pomalšie, ale aj tak Biblia nám jasne naznačuje, že Boh chce, aby sme duchovne rástli. Pozrime sa spoločne do Jána, do prvej epištoly svätého Jána, do 2. kapitoly, do 14. verša, ktorý znie takto. Píšem vám, deti, že ste poznali Otca. Aleluja. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Ján tu píše do kresťanských zborov, ktoré boli založené v prvom storočí a jasne tam hovorí, niektorým z vás, ktorí ste deti, pre vás je najdôležitejšie, aby ste poznali Otca. Hovorí mládencom, hovorím, písal som vám mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. A mne sa zdá, že naozaj Ján výborne trafil tú hlavnú tému duchovného rastu u mládencov duchovných a zväzovať a rozväzovať a autorita nad temnotou a haleluja a ideme všetci ako Kawasaki dopredu. A potom je ďalší stage, ďalšia úroveň, kedy Ján hovorí, písal som vám otcovia, že poznáte toho, ktorý bol od počiatku. To, že bol od počiatku, hovorí o celistvosti poznania Božieho, nebeského Otca. Na inom mieste v Efežanom v 4. kapitoli v 13. verši Biblia hovorí, Efežanom 4.13 hovorí o tom, že by sme mali spieť v duchovnom raste. Nemáš to tam? Je tam napísané, že máme spoločne dospieť do plnosti dospelosti Kristovej. No táto méta je poriadne vysoko. Aby každý z nás dospel do plnosti dospelosti Kristovej. Ja kvalitou charakteru a službou a týmto, ja Pána Ježiša vidím matne a je to iba s ďalekohľadom. Ako mám pred sebou ešte dlhú, dlhú cestu, ale aj za sebou mám už dlhú cestu. Ale to znamená, že je nejaký marker niekde v diaľke, kedy každý jeden z nás, keďže Božie slovo nám to hovorí osobne, hovorí, že máme spieť v duchovnom raste až ku dospelosti plnosti Kristovej. Na inom mieste hovorí v Židom je jeden verš dôležitý, ktorý nám naznačuje, že Boh očakáva nejaké tempo. Gabi, ani ty to nemáš? Máš. Lebo namiesto toho, čo by ste už mali byť učiteľmi, hovorí tam Pavol alebo písateľ Židov o poriadku, kňazskom poriadku podľa na spôsob Melchisedeka a je to dosť ťažká téma a on im hovorí, lebo namiesto toho vysvetlil by som vám, len nedokážete pochopiť, lebo namiesto toho, čo by ste mali byť učiteľmi na toľký čas, to znamená, že na teraz, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvkom počiatku výrokov Božích a stali ste sa potrebnými alebo potrebujete mlieko a nie tvrdý, pevný pokrm. To znamená, že tam Biblia ukazuje, že je nejaká základná krivka alebo nejaký priestor, do ktorého by sme mali rásť v určitom čase. Vidíme to z toho, že Pavol alebo písateľ Židov hovorí, že toľko ste už prijali, že suma toho, čo ste prijali do seba, už by ste mali byť učiteľní. Ale teraz ešte stále potrebujete základ násobilky. A ja, toto je Božie slovo. Snažím sa to priniesť najjemnejšie a najelegantnejšie, ako sa len dá, ale toto je vážna vec. Toto nie je o fazulky. Toto nie je o tom, že či máš svoje auto navoskované alebo nemáš navoskované. Je to o tom, že na základe toho, kde sa dostaneme duchovne, v duchovnom raste, náš život bude nielen plnší, poviem, šťastnejší, ale takisto prinesieme oveľa viacej ovocia, ktoré zostáva do večnosti. Ak je nejaká firma, ako sa teraz hovorí, mladá, prosperujúca firma, keď narastie medziročne, keďže sa všetko meria, narastie toľko a toľko a toľko, všetky firmy, všetky konzorcia, všetky aliancie firiem, všetky spejú do jedného bodu a ten bod sa volá koniec sveta. A každý jeden z nás, aj tí, ktorí majú najlepšiu životnú poistku, aj tí, ktorí majú bunker kilometer pod zemou, všetci spejeme k jednému pevnému bodu, ktorý sa volá koniec sveta alebo posledný súd a blížime sa k tomuto bodu konštantnou rýchlosťou 24 hodín denne. A vtedy, keď príde táto posledná inventúra, to posledné daňové priznanie, vtedy bude devalvácia. Ľudia, ktorí vliali miliardy dolárov, eur, jenov, alebo neviem čoho do podnikania, otázka je, na čo to všetko bude, keď sa to pováži s večnosťou. Ja neznevažujem ani podnikanie, ani vedu, ani nič také veci, iba hovorím, čo je na prvom mieste v našom živote. Ale duchovný rast, cestu, ktorú prejdeš s Pánom Ježišom, ten ostáva do večnosti. Písmo hovorí jasne v jednej z epištol Timoteovi, že z telesného cvičenia je málo úžitku. A Biblia nehovorí, že telesné cvičenie je zlé. Telesné cvičenie je super dôležité, aby tvoj chrám, v ktorom býva Svätý Duch, aby bol pevný, dobrý, pružný, pretože keď ho zhumpluješ, musíš sa vysťahovať. Ale Biblia hovorí, že z telesného cvičania je málo užitku, ale pobožnosť je na všetko užitočná. Toto je vážna vec. Čiže kvôli tomu je Božia vôľa, aby sme duchovne rástli. Mám tu toho dosť. Rozmýšľam, čo všetko vypustiť, aby to, čo zaznie, aby bolo na budovanie a aby sme išli dopredu. Čiže duchovný rast je jedna veľmi dôležitá téma. Boh chce, aby každý z nás sme duchovne rastli a vieme o tom, že duchovný rast nie je súťaž, ale je to tvoja vlastná cesta s Bohom. Ďalšia vec, ty sám si zodpovedný za svoj duchovný rast. Ty sám si zodpovedný za svoj duchovný rast. Túto vetu sa dá posunúť, zneužiť, hodiť niekde do autu a keď niekto zle pochopí vetu, že ty sám si zodpovedný za svoj duchovný rast, niekto to veto počuje, nepotrebujem cirkev, keďže ja sám som zodpovedný za svoj duchovný rast, zavriem sa s internetom, s YouTubeom, s Bibliou do obývačky a nepotrebujem cirkev, ktorá má svoje zápasy a ja sám som predsa zodpovedný za svoj duchovný rast, haleluja. Ale Biblia presne o tom nehovorí. Biblia hovorí o tom, že ak Boh hovorí v Novej zmluve, hovorí do zborov, hovorí do lokálneho tela Kristovho. A to, že si sám zodpovedný za duchovný rast, znamená, že ak počuješ nejakú pravdu, že je vykladaná do tvojho života, ak Boh ti ukáže na niektorú pravdu, ty si zodpovedný, čo si s tým urobil. Písmo totiž hovorí v Lukášovi 12. kapitole, je to 48. verš, je to veľmi kľúčový verš, ktorý generuje v jemných dávkach bázeň do môjho života minimálne, hovorí, ten, komu je veľa zverené, veľa sa od neho očakáva. Ten, komu je málo zverené, od toho sa očakáva menej. A to, čo ti bolo zjavené, to, čo ti bolo odkryté ohľadom Boha, ohľadom Evanjelia, ohľadom služby, do ktorej ťa Boh volá, alebo zámer tvojho života, raz sa za to nebudeš zodpovedať ani svojmu pastorovi, ani vedúcemu skupinky, ale Bohu, ktorý je zdrojom tohto povolania. Raz sa ma niekto pýtal, bol nejaký mládežník, keď som bol pokrk v mládežníckej službe, a ten mládežník, viem, že sedával na tom a tom mieste, počúval kázne, série kázni v tejto a v tejto a v tejto téme, a ten človek, zlatý človek, otočil svoj vektor a odišiel do sveta mimo Boha a tak ďalej. A niekto sa ma pýta, že ty sa nebojíš, že Boh od teba bude pýtať počet alebo zodpovednosť za toho človeka. A hovorím, nebojím. Myslím, že on by mal vedieť, čo robí so svojím životom, lebo mňa sa bude Boh pýtať, ako som ja žil a ako som jeho viedol. A keď som ho viedol priamo k Božiemu srdcu a on aj tak sa otočí na Peťa a odíde inde, je mu to strašne ľúto, ale on je zodpovedný za svoj duchovný rast. Modlíme sa za ľudí, ktorí chodili za Ježišom a potom v dôsledku neviem čoho, tých dôvodov je veľa, mohli odísť preč od Krista, nech sa vrátia k nemu blízko. Ale pravdou ostáva, že každý človek sám je zodpovedný za svoj duchovný rast. Ďalšia vec, ktorá je oslobodzujúca, je to, že Boh s nami jedná na základe našej zrelosti. Počul som veľa bizárnych príbehov ohľadom toho, ako Boh požehnával, toleroval ľudí na úplnom začiatku ich duchovnej cesty. Počul som o rokovej kapele, ktorá na základe toho, že im bolo zvestované evanjelium, boli na turné rock and roll a veci, ktoré s tým idú, drogy a tak. Títo ľudia sa obrátili, Ježiš sa ich dotkol. Ale kvôli tomu, že mali už svoj životný štýl zabehnutý, ale evanjelium už v nich bublalo. Tí ľudia mali zmluvu so spoločnosťou, dokončili turné a počul som to z dvoch zdrojov, bol v Amerike, že títo ľudia po koncerte už nešli za ženami a tak, ale ostali vo svojej izbe a keďže boli úplne vyšťavení z toho turné, tak ešte mali u seba nejaký kokain a si našňupali, aby ostali dosť bdeli, aby mohli ďalej študovať Bibliu. Toto je podľa mňa extrémny 100 kilometrov za čiarou, ale Boh ich netrafil nejakým bleskom tam, kde boli. Viem, že v mojom tesnom okolí bol človek, ktorý sa obrátil a stretli sme sa, pretože som ho sprevádzal na tých prvých krokoch viery a mi hovorí, že vieš čo, urobil som si takú pohodičku, mám Bibliu a to bol pár mesiacov obrátený, mám Bibliu, zobral som si, otvoril, nalial som si koniak, dal som si sivaru a som si čítal, vieš, ako ku mne hovorilo a ja tam stojím, meriam si tep, si hovorím, nezadlávim ho. Dnes je slobodný od všetkých týchto vecí. Je to zbožný človek, ktorý buduje svoju rodinu, platí svoje dlhy, hlavne emocionálne, vzťahové, a je to človek, ktorý je príkladným. A sú rozličné veci, ktoré sú... Tieto veci boli extrémne príklady, že nenasledovať, ale Boh s nami jedná na základe našej... stretáva nás tam, kde sa nachádzame. Inými slovami, Boh úplne iné veci očakáva od človeka, ktorý kráča s Ježišom 30 rokov, ako s niekým, kto ide za Ježišom prvý mesiac. Úplne iné veci. Najväčší rast duchovný človek zažije v prvý rok, keď sa narodí. Za prvý rok najviac narastie. Je tak? OK. Keby sme týmto tempom išli 20 rokov, neviem, koľko ľudí by sa vôbec zmestilo na túto planetu, by sme mali možno aj 40-50 metrov, by sme mali veľké hlavy. Ale tak je to aj s duchovným rastom, že keď príjmeme Pána Ježiša do svojho života ako Pána, nielen ako priateľa, nielen ako spasiteľa, ale ako Pána, za prvý rok narastieme najviac. Ale potom sa tento rast trošilinku zakriví. Keď sa pozriete napríklad do reálneho, nie do reálneho, do napríklad do súťaží talentových, tak keby sme zobrali človeka, ako je Peter Cmorík, poznáte ho, tak úplne iný rast Petra Cmoríka ako speváka, tá krivka bola úplne inde, keď si ho zobral pod krídlo Paľo Habera a mu hovoril nejaké veci a od prvého castingu do toho, keď vyhral, jeho krivka išla takto. Ale keď nastúpil na vlastné nohy, na vlastnú kariéru, potom tá jeho krivka rastu ako speváka bola úplne inde. A náš duchovný život je taký, že keď sa obrátime, ten rast je prudko hore. A ja som zvykol hovoriť, a zvyknem to hovoriť, keď mám tú možnosť, keď mám tú dôveru a uhol voči mladým ľuďom, že im hovorím, že nedriap sa strašne rýchlo do záväzných vzťahov, do nežnosti a do týchto vecí, pretože ak si tínedžer, ešte máš na ženbu aj na tieto veci strašne veľa času a ak pustíš, vymedzíš čas svojho srdca, svojej vnútornej energie pre nejakého iného človeka, ten čas, ktorý môžeš narásť ako Božie dieťa, už potom venuješ tomu človeku a ten čas už potom nikdy nedoženieš. Rasti tak, ako najlepšie vieš, najviac ako vieš, s plnou vášňou, pretože Biblia nám hovorí, miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celým svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Čiže ak rastieš, nech to stojí za to. A potom príde čas, Boh ti to odkrie a nájdeš si niekoho a budete spolu zostarnete a budete šťastní a spoločne budete duchovne rásť. Prvý rok je prudký. A niektoré rozhodnutia sú okamžité. Okamžité rozhodnutia, kedy sekneš s vecami, ktoré ti ničia, deptajú, leptajú život. Ja viem, že som zvykol piť, ale nie tak, že ma našli druhé ráno niekde na zastávke v bezvedomí, ale že som sa s kamarátmi opil. Bol som tínedžer, bolo to nezákonné, ale bol som neveriaci a mali sme kamaráta, ktorý mal po 18-ke a ten bol náš zastrešovateľ, náš mentor a on nám to všetko kupoval. Ale viem, že v deň, keď som sa obrátil, v ten deň som prestal. Od toho dňa som nikdy do dnešného dňa som nebol opitý. Boli dlhé roky, kedy som bol úplný, prísny abstinent. Keď som mal oveľa viacej rokov, keď som mal ďaleko, ďaleko po 18-ke, keď sa nám podarilo, že sme išli s Veronikou na nejakú večeru a dali sme si kvalitné jedlo, dali sme si steak, tak si k nemu asi nedám polotučné mlieko, ale dám si k nemu dobré červené víno. Ale druhá vec je to, že nikdy som nebol opitý s alkoholom. V tomto množstve som sekol v deň svojho obrátenia a nikdy sa nehodlám vrátiť späť. To isté bolo s drogami, to isté bolo s bitkami, s násilím na ulici. Aj toto bola jedna z mojich stránok, ale viem, že s týmito vecami som rezol, čo sa týka smilstva a týchto kontaktov s opačným pohlavím. Som rezol okamžite a som vedel, že tam sa nevraciam. A vedel som, že som urobil správne rozhodnutie. Boh to poctil. A je to, ako keby som otvoril dvere na novú úroveň, do nového ročníka v škole, kde Boh osobne je môjim triednym učiteľom. Niektoré rozhodnutia, ktoré sú v tvojom duchovnom raste nutné a dôležité, sú trošku tiahle. Je to odpustenie. Odpustenie ľuďom, ktorí ti evidentne ublížili. Ľuďom, ktorí ťa cielene alebo necielene poškodili. Jednanie so zahorknutosťou. Toto trvá niekedy týždne, mesiace. Niekde to môže trvať aj roky. A voči týmto veciam potrebujeme ísť cielene a až do konca je to, ako keby si chcel ponoriť do bazéna basketbalovú loptu. Ona stále sa chce vynárať. Vo fyzike sa bude vynárať do roku 3900, ale v duchovnom sa tá basketbalka unaví. Ak budeš dostatočne dlho žehnať tomu človeku a vedome odpúšťať v Božom zmocnení, jedného dňa zistíš, že nastal postum, že čo sa zmenilo a ty si slobodný. V našom duchovnom raste sú rýchle rozhodnutia, trošku ťahlejšie a niektoré sú celoživotné. Čo sa týka našich postojov, čo sa týka lenivosti, čo sa týka závisti, je to stará prirodzenosť, ktorú potrebujeme postupne vyzliekať. A keďže Boh vo svojej milosti s nami nikdy nejedná tam, kde nejedná s nami tak, že by sme mali byť už ako Ježiš, ale vidí nás, kde sme. Boh je s nami trpezlivý. A ďalšia vec je to, že Boh, ak sme nezreli, písmo hovorí jednu Božiu črtu, a to je to, že Boh vo svojej veľkosti prehliadol časy nevedomosti. Niektoré veci robíš možno zle, ale nevieš o tom, že ich robíš zle. Boh je milostivý. Boh je dosť veľký grant na to, aby to prikryl. Ale v našom duchovnom raste je najdôležitejšia vec, viete čo, je to jedna základná otázka. A tá otázka je, čomu ťa Boh učí teraz? Čomu ťa Boh učí teraz? Toto je jeden generálny funkčný štartér dobrých pastoračných rozhovorov. Čo ťa Boh učí teraz? Pretože ak je niekto, kto tvrdí, že má osobný vzťah s Bohom, ale nevie, čomu ho Boh učí teraz, niečo v tej rovnici nie je dobre nastavené. A verím tomu, že tieto otázky nám Boh, alebo Boh nám dáva niekedy lekcie a niekedy nám dáva otázky. A tie otázky Božie nikdy nie sú deštrukčne provokačné, ale provokačné na to, aby nám nastavili zrkadlo, kde sme a tiež, kde by sme mohli alebo mali byť. Keď sa Boh pýtal Adama na začiatku, keď sa stal prvý hriech, keď sa spýtal, Adam, kde si? Myslíte si, že Bohu sa GPS-ko pokazilo alebo optika? Boh vedel na mikrometer presne, kde je Adam. Ale pýta sa to nie kvôli sebe, že kde sa nám podiel Adam, iba dvoch ľudí mám v ráji a polovica nám odišla. Boh sa pýta Adama, kde si, aby hovoril, aby tým povedal Adamovi, Adam, zrkadlo. Je to, ako keby som Boha počul hovoriť, vy nepatríte sem, vy patríte sem. Adam mal byť blízko pri Božom srdci a sa ho pýta, Adam, kde si? Keď sa Ježíš pýta o svojich učeníkov, čo o mne ľudia hovoria, že kto som ja a tak ďalej, ale potom sa pýta osobne, hovorí, a vy čo hovoríte, že kto ja som? A Boh sa nás pýta častokrát otázky, ktoré môžu zabolieť, ale zármutok podľa Boha stále pôsobí život. Vieš odpovedať na otázku, čomu ťa Boh učí teraz? A za pár minút budeme mať možnosť sa spoločne modliť ako duchovná rodina. Ja sám mám kapitoly vo svojom živote, kedy sa priznávam, som vinný v tom, že som išiel aj celé týždne, možno aj mesiac z pamäti. A z pamäti sa dá ísť. Auto, keď rozbehneš na 140, keď to vyskúšaš na ceste do Prešova, rozbehneš ho a vyhodíš 6 alebo 5, podľa toho, ako máš prevodovku, to auto ešte kilometr zájde, ale už v ňom nie je krútiaci moment. Ale Boh nechce, aby si išiel bez krútiaceho momenta, pretože ten, ktorý je v tebe, je väčší, ako je ten, ktorý je vo svete, a Boh, ktorý v tebe, ako turbinka pod hladinou, ktorá sa točí, písmo garantuje, že ťa vedie od sily k sile, od slávy k sláve. A keď Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život, každá z týchto Božích črt naznačuje, že máme ísť dopredu. Život ide dopredu. Pravda ťa smeruje dopredu a cesta je množstvo míľnikov, pri ktorých ťa Boh čaká a vedie ťa stále, stále dopredu. Ďalšia vec ohľadom rastu je to, že takmer stále rast bolí. Spýtajte sa hoci ktorého tehotného dievčaťa, keď si kokosovým maslom máže brucho, aby sa jej nepotrhali tkanivá, strie a tak ďalej. My sme to robili 3 po neviem koľko mesiacov, kedy večer som ešte Nike nasvietil brucho, aby tam bola tieňohra a som tam hladkal svoje dcery v podstate. Ale rast každýkrát bolí. Tvoj rast, kedy máš sa posunúť ďalej ako nasledovník Ježiša Krista, bude bolieť buď tvoje telo, alebo väčšine prípadov bude bolieť tvoje ego. Ale ego si zaslúži a ego znesie. A čím viac bude mŕtvená stará prirodzenosť naše ego, tým viac priestoru bude uvoľnených pre Božiu prítomnosť, pre Božiu vôňu, ktorú uvoľníš. Stalo sa vám niekedy, že ste prišli do miestnosti alebo ste prišli do nejakého kruhu priateľov a niekto vám spätne povedal, že keď si prišiel, s tebou prišiel taký pokoj. Stalo sa vám niekedy? Biblia nám hovorí, že sme Božími veľvyslancami. Biblia hovorí o tom, že sme nositeľmi Božej prítomnosti. A predstavte si, že sú ľudia, alebo boli, asi sú, ale o tých, čo viem, už odišli do večnosti. Viem, že jeden človek, volal sa Smith Wigglesford, ako poznáte, myslím si, že Erik o ňom niečo už čítal, bol taký človek, že keď prišiel do vlaku, presúval sa vlakmi v tom čase, a prišiel, sadol si do kupé a za niekoľko minút ľudia, ktorí s ním boli v kupé, začali plakať nad svojimi hriechmi. Ako toto je super silná káva. Ja tam iste nie som. Ale viem, že to je možné. Že človek je tak presiaknutý Božou prítomnosťou, že kde príde kus Božieho kráľovstva, príde s ním. A ja nehovorím o tom, že toto sa týka pastorov. Ja hovorím, že sa to týka Božích detí. A učiteľ, ktorý príde do svojej triedy, príde pastor tej triedy. Príde Boží veľvyslanec pre tú triedu. V úradoch, v kanceláriách. Niekedy to je super ťažké, ale ten, ktorý je v tebe, je silnejší ako ten, ktorý je vo svete. A to, o čom hovorím, že čo je v stávke, aj keď nestaviam, to, čo je v stávke, je to, viete si predstaviť, keď zbor o sile niekoľko sto duší, každý z nich bude duchovne rásť tak, že bude nositeľom Božej prítomnosti. Som presvedčený o tom, že toto mesto bude zmenené. Rýchle rozhodnutia, tiahle rozhodnutia, celoživotné rozhodnutia. Ďalšia oblasť sú kategórie nášho duchovného rastu. Prvá vec je poznanie Božieho slova. Nebudem sa pri ňom zdržiavať, pretože viem, že to vieme. Ale Biblia nám hovorí, plňte sa Božím slovom, nech slovo Kristovo, nech vo vás prebýva v celej plnosti, pretože základné zjavenie Boha je napísané v Božom slove. Evanjelium svätého Jána hovorí, že na začiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh a toto slovo sa stalo telom. Prebývalo medzi nami a my sme sa na neho dívali ako na slávu jednorodeného Božieho syna. A Biblia nám hovorí o tom, že náš vzťah s Božím slovom môžeme takmer dať rovnítko, aký máme vzťah s Bohom samým. Mnohokrát je to logos, je to informácia, ale veľakrát je to réma, duchom Božím vdychnuté slovo, ktoré ťa premení, obživí, vyskočí na teba a premení ťa zvnútra na vonok. Nie je možné duchovný rast bez toho, aby si mal vzťah s Božím slovom, aby si ho nečítal ako billboardy, že ideš 70-ku okolo nich, ale že ho ich budeš študovať ako malé písmenka na hypotéke, ktorú si podpísal. Že budeš pozerať na zákutia veci, čo Božie slovo urobí a tam sa ti Boh dáva poznať. Druhá vec je to, že v písme vidíme, aký Boh je. Čiže prvé, čo Boh hovorí. Druhé, aký Boh je, alebo kto Boh je. Toto ťa premení. Ak vieš, aký je Boh, nie každý z nás môže alebo má byť obraňovač viery alebo apologet. Nie všetci z nás sme povolaní na to, aby sme vyhrali každú debatu s cynickými, nespasenými ľuďmi, ale každý z nás sme povolaní k tomu, aby sme vydali svedectvo pravde. Mne sa raz stalo, neviem, či som tomu už hovoril, ale ten príbeh je tak bizárny, že znesie opakovanie. Som sa rozprával s kamarátom, je to v podstate moja nepokrvná rodina, a som mu hovoril o pánovi Ježišovi a on mi hovorí, že ty mi hovoríš, že je Boh. A hovorím, ja si myslím, že Boh je. Ja to priam viem. A on hovorí, tak mi vysvetli, že keď chytím školský trojuholník pravidlo na hladinu vody, prečo sa z neho šíria kruhy a nie trojuholníky? Technicky sa považujem za priemer alebo niekde tam, ale toto ma tak vyšokovalo, že som nevedel, čo mám povedať ďalej o Ježišovi, lebo som nevedel, prečo z trojuholníkov sa po Bukovci nešíria trojuholníky, ale kruhy. Ale toto sú totálne nepodstatné veci, ale moja úloha v tomto rozhovore vtedy, keď som mal 17, nebola, že čo sa z toho šíri a či bude mať aj rysku a do 16 cm pôjde, ale to, že či sa z toho šíria trojuholníky, štvorce, kosoštvorce alebo gule, to už ja neviem, ale jedno viem, že som bol plný hriechu a teraz som čistý ako čerstvo kúpená A4. Aj ty môžeš byť, ak chceš. Ale to, keď poznáš Boha osobne, dá ti to stabilitu vnútornú. Nie aroganciu, stabilitu, keď vieš povedať, vy, ako to vidíte, to je v poriadku. Ja, ako to vidím, je na základe toho, že poznám Boha úplne, úplne osobne. To je druhá vec. A tretia vec je to, že keď poznáš Boha osobne, zrazu sa ty premieňaš na Neho. Zrazu sa ty premieňaš na niekoho, ku komu vzhliadaš. Raz, keby som mal možnosť, by som asi hovoril na tému, aká je vzácna vec dívať sa na Boha. Je to trošku oxymoron táto veta, pretože písmo samotné hovorí, že Boha nikdy nikto nevidel, ale písmo hovorí o fyzických očiach, ale našim duchovným zrakom môžeme Boha vidieť takmer stále. Práve preto písmo hovorí, žite tak, aby ste sa dívali na tvár Hospodinovu. A keď Boha poznáš, keď je ti zjavený aj v písme, aj v životných situáciách, zrazu ty sa postupne premieňaš na jeho obraz. A potom štvrtá kategória je to, že chceš robiť to, čo Boh pre teba má. Boh má plán pre každého jedného z vás. Boh má presný zámer pre každého jedného z vás, pre mňa. A Pán Ježiš veľmi trefne povedal, je to v Jánovi 4. kapitole, 34. verš, hovorí, môjim pokrmom je to, aby som konal vôľu svojho Otca a aby som dokonal jeho dielo. Nikdy som nebol naplnenejší, ako keď som vedel, že som uprostred Božej vôle. A znovu poviem, a poviem to v budúcnosti možno ešte stovky krát, že byť uprostred Božej vôle neznamená byť v službe cirkvi na plný úväzok. Byť uprostred Božej vôle je to byť tam, kde teba osobne milujúci nebeský Otec chce mať. A to môže byť, a tá paleta je neskutočne široká. A blížim sa pomaličky asi k záveru toho, čo by som odovzdal. Niekedy neskôr by som hovoril trošilinku viacej. Pamätáte si, hovorili sme o tom, že niektoré rozhodnutia v duchovnom raste sú okamžité, niektoré sú tiahle, niektoré sú životne dlhé, a životne dôležité. Hovorili sme o tom, že potrebujeme poznať, čo Boh hovorí, kto Boh je, a potom sa meníme my, aký sme my, a potom sa dostávame k tomu, že naplňame to, čo Boh chce, aby sme robili. Niekoľko ďalších vecí. Dôležitá otázka pre nás je, čo Boh ťa učí teraz. Pred niekoľkými dňami som si čítal Židom prvú kapitolu, a ten verš som čítal strašne veľakrát, fakt veľakrát. Ale teraz som mal dojem, že ako keby to obžilo pre mňa, ako keby do mňa niekto napumpoval vysokooktánové palivo. Tam bolo napísané tá vetička, ako keby frázička, že za dávnych dní mnohokrát, mnohým spôsobom Boh hovoril k ľuďom. A keď som videl, zrazu ako keby na mňa z logosa, alebo z loga, sa stala réma, Bohom vdychnuté slovo, že Boh mnohokrát, mnohým spôsobom. To znamená, že Boh je zhovorčivá osoba a to, že mnohým spôsobom je, že je kreatívna osoba. Že k nám dokáže rozprávať nielen cez stránky Biblie, nielen cez výklad Božieho slova, ale kľudne v bežných situáciách, ak je naša antenka vysunutá na Božie impulzy a na Božie vnuknutia. My sami dokážeme iniciovať náš duchovný rast. Náš duchovný rast môže byť iniciovaný tým, že vieme sa sami rozhodliť. Toto je možné. Biblia hovorí, buďte žiadostiví Božieho slova tak, ako nemluvňatá sú žiadostivé mlieka. My sme ich vychovali alebo vychovávame 3 deti, ale keď boli hlavné ľudia drahí, z nich išiel ultrazvuk. Tie kričali, lebo potrebovali mliečko. A to je super, pretože boli žhavé, potrebovali, chceli mlieko, chceli živinu. A ty sa dokážeš rozhodliť na tom, že kedykoľvek chytíš Bibliu, sám bym, že ju teraz nemám, ale tam mám v ruksaku, ja stále, keď chytím Bibliu hardverovú, tak stále ju poboskám, priložím si ju k srdcu. To nie je náboženstvo, to je môj súkromný zvyk, tomu nikoho neučím, ale poviem, Bože, ďakujem ti za tvoj odkaz pre môj život. Smartfón veľakrát čítam digitály, tam už akože displej neboskávam, to už je úplne na... Až taký pacient nie som, ale kedykoľvek som v kontakte s Bohom, snažím sa horlivo túžiť po tom, čo Boh mi hovorí na týchto stránkach. To je tvoje aktívne, ale potom je ďalšia vec a to je to, že prichádzajú situácie v tvojom živote a ty potrebuješ vedieť, že každá situácia, ktorá sa udiala v tvojom živote, počúvajte ma dobre, Boh nie je autorom každej situácie, ktorá prišla do tvojho života, ale všetko, čo sa ti udialo, Boh o tom vie. Myslím teraz na ťažké veci. Biblia hovorí, všetky veci spolu pôsobia na dobre tým, ktorí milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predzvedenia. V tom verši je tak veľa, že by sa o tom dalo hovoriť kľudne aj 3 nedele. Tento verš nehovorí, že všetky veci sú dobré. Tento verš nehovorí, že všetky veci spolu pôsobia na dobre každému, ale hovorí, že všetky veci, ktoré sa udiajú v našom živote, kategórii, ktorá má názov milujú Boha a sú povolaní podľa jeho predzvedenia, pre týchto ľudí všetky veci spolu pôsobia na dobre. To je veľký rozdiel. Štatistiky, výskumy v danej oblasti hovoria, že 90% vecí 90% vecí vieme sa voči ním postaviť svojim postojom a iba 10% nevieme úplne ovplyvniť. Ale 90% vecí, ktoré prichádzajú do nášho života, vieme ju ovplyvniť tom, ako sa k nim postavíme. Ja mám strašne rád lode a jachtenie. To, že som z vnútrozemskej krajiny, je to o to ťažšie, ale kedykoľvek ide nejaký Volvo Tour, ktorý chodia na strašné vzdialenosti na jachtách, ja to pozerám ako chlapček a sa teším, jak tam natáčajú tie plachty a proste kompasia vlny a jak celá posádka prejde na druhú stranu. No proste vzrušo. A rozprával som párkrát s ľuďmi, ktorí majú jachty, myslím nie iba s motorom, ale s plachtou. A mu hovorím, čo je pre teba základná vec? A on hovorí, základná vec je to, že keď začne fúkať, natiahni plachtu. To je základ. Potrebuješ vedieť, že keď ide vánok, ktorý ešte nie je výchor, aby si vedel natočiť, pretože ten istý, podľa toho, ako natočíš svoju plachtu, ten istý vánok, keď máš zlý postoj plachty, ťa môže obúchať o útesy a ten istý vánok, keď dobre natočíš plachtu, ťa dostane rýchlejšie do domovského prístavu. A Boh nám dáva múdrosť, schopnosť, milosť k tomu, aby čokoľvek príde do nášho života, ak ho milujeme a ak sme povolaní podľa jeho predzvedenie, všetky veci spolu pôsobia na dobré, aj tie ťažké. Moja modlitba je to, aby sme boli ľudia, ktorí dokážu s Božou pomocou v každej situácii, aby sme sa dokázali natočiť tak, že keď je niečo ťažké, jedného to zlomí a druhého to posilní v trpezlivosti. Je situácia, charakterová črta človeka, s ktorým sme v pevnom zväzku, niekomu to dá rozkol do manželstva a druhému to dá, ja sa posilním v milovaní a v sebaovládaní. Sú futbalisti, dneska niektorí z vás, alebo viacerí z vás, budete o 5. pozerať, ja budem tiež pozerať, keď bude hrať Francúzsko a Chorvátsko, uvidíte tam, ako ľudia si dokážu nájsť uhol, takže oproti nemu sú 4 súperia nejako, pomedzi nohy jasličky, krátka domov, neviem čo, a už bude v 16. To majstri, ktorí na základe daru vedia si urobiť uhol na skorovanie v každej situácii. Nech toto je Boží punc, Boží podpis na našich životoch.